¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de luns, neste 21 de xuño, xornada na que estreamos xa tamén estación. Estamos no verán, un verán que comeza aquí na nosa bisbarra aínda con ceos cubertos, con risco de chuvascos, pero pouco a pouco a previsión meteorolóxica millora para xa de cara aos vindeiros días, a partir de mediados desta semana, regresar cunha situación anticiclónica que nos vai enteixar a partir do mércores xa ceos en xeral despexados e temperaturas en aumento xa típicamente veraniegas con ata 28 graos de máxima que se agardan para o venres. Pois xa o saben, aínda un par de días por diante de situación inestable, con ceos cubertos e con chubascos, pero insistimos a partir do mércores xa tempo marcadamente veraniego que estamos xa nesa estación dende esta madrugada. En esta xornada de luns, en esta transición do tempo, temos que achegarlles tamén toda a información, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra. Unha actualidade marcada hoxe tamén polas protestas dos veciños de Chapela que xunto cos de Tei se desprazan a Pontevedra para reivindicar esas melloras na autoestrada AP9, o fin da peaxe entre Redondela e Vigo e tamén outras compensacións comprometidas polo Ministerio de Transportes dende hai anos, pero que a día de hoxe aínda non se fixeron efectivas. Destes e doutros asuntos falaremos, porque tamén nesta pasada fin de semana pois se presentaba aquí en Redondela no Skate Park o primeiro Choquiño Urban Jam, unha competición de deporte urbano no que se van a promover actividades como o skate, scooter, BMX, pero tamén se impartirán clases de patinaxe para todos aqueles que o desexen, ademais de competicións tamén de baloncesto 3x3, exhibicións de baile e concertos de rap con grupos tamén locais. Nesta desescalada, pouco a pouco imos saindo da situación de pandemia e Redondela quere celebrarlo tamén con actividades para os máis novos, un colectivo dos adolescentes e os mozos que tamén veñen de pasar máis de un ano moi complicado e por iso dende o Concello queren tamén premialos con esta iniciativa que ademais xurdiu dos propios mozos e mozas que practican estes deportes urbanos con esa cita que se vai celebrar o próximo 3 de xullo. Dela falaremos. Como cada luns, achegarémonos tamén ás novidades que nos deixa o mundo do audiovisual, as diferentes plataformas dixitais e canles, con estreas tamén interesantes, neste caso tamén na televisión, que como cada luns nos achega Inés Fernández. A música, a senda cultural con diferentes citas, pero sobre todo a información centrarán boa parte do noso tempo da estación de hoxe, unha estación que comezamos, como sempre, cun resumo informativo en titulares da crónica máis alentable desta xornada deste luns 21 de xuño. Sexan benvidos e benvidas, cando pasan 11 minutos das 11 da mañá, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Comezamos o repaso informativo achegándonos ata Pontevedra. Alí se manifestan a esta hora veciños de Chapela e tamén de Teis que levan á capital da provincia as súas protestas pola autoestrada AP9. Tal como anunciaran xa a pasada semana, os colectivos veciñais de Chapela e Teis retoman as movilizacións ao quedarse en data a supresión da peaxe de Rande e outros compromisos adquiridos polo Ministerio de Transportes. Desta volta, levan a Pontevedra as súas protestas cunha concentración diante da demarcación de estradas e tamén da subdelegación do Goberno. Denuncian que a Administración está a tomarlles o pelo logo de anos de promesas incumpridas. Exixen así en Pontevedra a inmediata supresión da peaxe no tramo Redondela-Vigo, a instalación de pantallas acústicas que mitiguen o ruido enxordecedor que padece a veciñanza por mor do tráfico da AP9 e tamén a conversión da autoestrada nun tramo urbano dende as Torres de Padín, ademais de todas as obras pendentes aínda da adenda en Chapela logo das obras de ampliación da AP9. E de infraestructura seguimos a falar, neste caso para deixar esa gran vía que é a autoestrada, para falar dun camiño que se mellora no Viso, neste caso o camiño Val do Muíño, que rematou xa as súas obras de mellora e de ensanche. Uns traballos que se remataron xa e que permiten mellorar tamén esta circulación nesta zona do Viso, unha estrada ademais que dá servizo a numerosas vivendas e que se atopaba en moi malas condicións, tanto polo estreito da vía como polo mal estado do firme. Amplíase así esta estrada cun mellor ancho e tamén se mellora o firme, ademais tamén das tubaxes para a recollida das augas pluviais. E como dicíamos, Redondela vai acoller o primeiro campeonato anual de deporte urbano, o Choquiño Urban Jam, un evento que se vai celebrar o 3 de xullo e que inclúe actividades de skate, scooter, BMX, ademais de clases tamén de monopatín, competición de baloncesto 3x3 e exhibicións de baile, ademais de concertos de rap con protagonismo dos grupos locais. En a semana na que nos achegamos tamén a celebración de San Xoán, saiban que Soutomaior e Pazos de Borbén van permitir a celebración das fogueiras. Será preciso solicitar autorización antes do día 23 e tamén estes concellos establecen unhas recomendacións sanitarias para evitar aglomeracións. En canto a situación epidemiolóxica, segue mellorando os poucos en Galicia e tamén segue estendéndose a campaña de vacinación. Máis dun 1,5 millón de galegos contan xa alo menos cunha dose da vacina contra o COVID e son xa case 1 millón os que están totalmente inmunizados, un 41%. Esta pasada fin de semana foron tamén días de presenza masiva de veciños e veciñas para recibir esas doses da vacina contra o COVID no recinto do IFEB e que provocaron nalgúns momentos retencións quilométricas. E con todo, malia este avance na vacinación e tamén a boa situación dos contagios, os expertos seguen a pedir prudencia na desescalada porque existen diferentes variantes que poderían ser perigosas. A Delta, a máis contagiosa, ten menos eficacia tamén a vacina cunha soa dose, por iso reclaman que se complete a pauta canto antes. De momento está freando a desescalada en Europa e xa está presente tamén esta variante nas augas residuais da Coruña. En Galicia, o primeiro caso detectouse nun barco en Vigo. E mentres vais recuperando a actividade en ocio nocturno en gran parte de España, un sector hostaleiro que foi dos primeiros en pechar e serán tamén dos últimos en abrir. O ocio nocturno esta pasada fin de semana volveu a localidades como Barcelona. Cataluña permite a bares e discotecas ter actividade ata as 3:30 da madrugada, un dos horarios máis amplos desta reapertura en España. Aquí en Galicia aínda van ter que agardar ata o un de xullo. O que si houbo esta pasada fin de semana foron media dúcia de verbenas como probas piloto organizadas pola Xunta de Galicia. En cada unha limitouse a capacidade a 1000 persoas e había que acudir con reserva previa. Pois estas e outras informacións serán as que abordemos hoxe no noso tempo tamén informativo. A apuntar que son tamén moitas as novas que temos que achegar no eido tamén da economía. A apuntar que os expertos recomendan subir o salario mínimo interprofesional entre 12 e 19 euros. Este ano, confirmou a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, quen tamén anunciou que se vai reunir pronto co presidente do goberno para tratar este asunto. Na crónica do deporte, hoxe temos que falar tamén de remo, porque Chapela e Ares foron as gañadoras do Memorial Paco Fenosa disputado onte en augas de Arialonga fronte ao Paseo de Cardona nunha gran xornada de remo que, malia o mal tempo, non desanimou a cita organizada polo Club de Remo Chapela. Un homenaxe un ano máis para o que fora durante anos presidente do club, Francisco Alonso, coñecido por todos como Paco Fenosa. Gran participación, un total de 28 traiñeiras das ligas galegas A e B e tamén da ACT. De feito, Ares e Cabo de Cruz foron primeira e segunda na categoría masculina, mentres que Chapela foi a gañadora na categoría feminina, seguida, neste caso, tamén nesta categoría feminina, por Tirán e Cabo de Cruz. Estas e outras informacións ampliaremos delas, como sempre, no noso tempo informativo. En canto a situación meteorolóxica, como decimos, ceos hoxe aínda cubertos, con posibilidade de chubascos dispersos e temperaturas que nos deixan mínimas de 12 graus e máximas de 17. As máximas irán en aumento xa mañá martes con ata 20 graus, pero aínda con algunha nubosidade e algún risco de chubasco disperso, e a partir do mércores ceos xa cada vez máis despexados para dar paso a unha semana que alo menos até o domingo nos seguirá deixando altas temperaturas, sol e calor. Os termómetros seguen en aumento a partir do mércores xa con 25 graos, ata 28 se agardan para o venres e tamén na fin de semana bo tempo, situación anticiclónica esa veraniega nesta estación que estreamos hoxe. Pois son as 11 da mañá e 18 minutos. Deixamos aquí este avance informativo. Mentres, algo de música. Deixámoslos tamén con algúns consellos e de seguida falaremos dese choquiño Urban Jam que o 3 de xullo se vai celebrar en Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Thank you. no máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Once da mañá e 24 minutos, falamos agora desa primeira competición anual de deporte urbano, o Choquiño Urban Jam, un evento que se celebrará o 3 de xullo e que inclúe actividades de skate, scooter, BMX e tamén baloncesto 3x3. Ademais, de ofrecerse tamén clases de monopatín para todos aqueles que o desexen, exhibicións de baile e tamén un concerto de rap a cargo do grupo Llamas y Mélez. Alcaldesa Andina Rivas, acompañado polo concelleiro de deporte Nacho González, e os mozos tamén que organizaron esta cita, presentaron esta fin de semana no Skate Park da Marisma estas actividades. Un Choquiño Urban Jam que naceu, en palabras dos seus promotores, dunha conversa informal entre varios dos mozos que practican este deporte e que agora se fai realidade.
Esto fue una iniciativa que tuvimos un día así mitad en broma, mitad en serio, ya que vemos que el gran potencial que tienen las pequeñas juventudes, sobre todo de aquí de la localidad de Redondela, tiene un potencial. Estamos regresando casi a una normalidad, entonces pensábamos o creíamos que podía ser una oportunidad tanto para ellos como luego para el pueblo y para nosotros mismos, pues volver a una normalidad, vamos. Entonces, pues mitad broma, mitad en serio, nos propusimos llevarlo a cabo con el apoyo incondicional del Concello de Redondela y de la Concejalía de Deportes, no cabe duda. Y aquí estamos, y se nos fue de las manos, creo.
Sí, en el momento que propusimos el tema del campeonato a Nacho nos dio luz verde y pa'lante.
Pois, proba da boa acollida desta cita é que en tan só 48 horas prácticamente cubriu a totalidade das prazas disponibles para as diferentes competicións, tamén a de baloncesto 3x3, aí xa formalizadas un total de 70 inscripcións. En canto a seguridade sanitaria está garantida, segundo sinalaron na presentación, haberá un estrito seguimento das medidas preventivas obligadas pola pandemia, seguridade pola que neste caso non hai ningún temor, xa que con moita responsabilidade dos mozos, das mozas e seguindo os protocolos e os aforos limitados vais en desenvolver de xeito seguro.
Todo moi controlado, todo va a ser moi repartido e hai un gran aforo de participantes, gente moi conocida, moi importante ya en las distintas actividades e yo creo que vamos a hacerlo bien, va a quedar un evento precioso y eso, y dar la oportunidad también a los nuevos chavales que vienen pisando fuerte.
Claro. Alcaldesa Dina Rivas agradeceu a colaboración desa mocidade que quiso poñer en marcha esta primeira competición anual, este O Choquiño Urban Jam, que confían sexa todo un éxito de participación, unha actividade coa que se quere tamén así responder ás necesidades dos adolescentes e mozos e mozas de Redondela.
que es un reclamo, ¿no? que la juventud está pidiendo, que luego estamos hablando de esa juventud, de esos jóvenes que dónde están, que qué hacen y que no, pues eso es la alternativa que quieren, eso es lo que nos están diciendo desde hace mucho tiempo, que el deporte urbano es lo que les gusta, lo que quieren practicar y lo que quieren que les demos esa cabida, ¿no? Esta es la primera competición de este deporte urbano, pero que sé que a nivel de la provincia y de mucho más va a dar mucho que hablar. Vamos a ser un referente, que es lo que queremos, pero siempre de la mano de, yo soy de lo que digo, esto va de la mano de ellos y vamos con ellos y lógicamente eso siempre debe ser así y siempre tiene que ser así, ¿no?
Pois o 3 de xullo será a primeira desas edicións do Choquiño Urban Jam, a primeira de moitas edicións que confía a alcaldesa Digna Rivas se prolonguen no tempo e chegue ter unha gran, neste caso, proxección, non só a nivel da bisbarra, sino de toda a provincia mesmo de Galicia. Non quixo compararse con Marisquiño, pero apuntou que o Choquiño vai dar tamén moito que falar.
Sí, 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 isto lo tengo claro. Es decir, esta va a ser a primeira en unha situación de salir, pongámoslo así, de una pandemia, es decir, que lógicamente tenemos que hacerlo todo mucho más acotado, más controlado y tal, pero esto es el inicio de algo que estoy segurísima que va a seguir creciendo. No quiero decir un Marisquiño, pero un Choquiño nos viene estupendo. Y aparte así promocionamos las dos cosas, el Choquiño urbano y el Choquiño en tal, ¿no? Que la gente venga a Redondela, ¿no? Así que sí, que yo sé que esto va a dar mucho que hablar y que lo que queremos, y siempre de la mano de ellos, es que seamos un referente en Redondela, lógicamente, pues en este caso, pues como deporte urbano y eso es lo que vamos a intentar y vamos a poner todo lo que tengamos en nuestra mano. Darle las gracias al concejal de deportes, a Nacho, no me cansaré de dárselas, porque siempre está ahí, siempre nos está escuchando y siempre está intentando pues llevar a cabo pues todas las, no solo el deporte como tal, sino estas alternativas de deporte que son lo que nuestra juventud y nuestros jóvenes quieren, ¿verdad? Y lo que estáis deseando.
Pois o programa que se deu a coñecer esta pasada fin de semana recolle actividades diferentes, entretidas, e que de seguro van ser do agrado desa mocidade de Redondela. Skate, scooter, BMX, baloncesto 3x3, clases tamén de monopatín para os que se inscriban, exhibicións de baile e un concerto de rap a cargo do grupo local Llamas y en Mélez. Serán algunhas das actividades deste programa que ao longo de todo o día o 3 de xullo ofrecerá estas actividades que anual irán medrando, segundo apuntan dende o concello. Salientar neste caso que poden informarse con toda a actualidade e todas esas actividades que se vayan engadindo a programación na propia páxina web e no blog do Choquiño Urban Jam.
Escoitan Radio Redondela.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Thank you.
bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pues con esta sintonía, como cada semana, damos paso ás novidades, ás recomendacións do mundo audiovisual que nos deixa Inés Fernández. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por acompañarnos unha semana máis para falar diso, non? Das estreas de recomendacións que temos tamén varias, non? Estes días, algún ademais moi interesante que promete, non?
Sí, a verdade é que, bueno, o contido cada vez é maior, parece que un pouco esta industria estáse a recuperar. A verdade é que non houve un parón en canto a series, quizáis moi notable, pero sí que agora comeza a haber máis contido cada vez. E, bueno, neste caso traemos tres propostas diferentes e, como ti comentas, unha que destaca por excelencia.
Cal vai ser a primeira?
Pois imos comezar cunha que estrease hoxe. Estrease varios hoxe, pero, bueno, eu escollín esta porque parecíame un pouco interesante. Quizáis, pois, é un tema bastante común porque trata o tema do crimen, ou unha aventura policíaca, tamén mesturada con toques de comedia, que, bueno, titúlase McDonald e Toots, que son, bueno, os principais protagonistas. Sería como unha parella de detectives que son un pouco, teñen un carácter oposto, non? E dedícanse, pois, nada, a resolver os casos na cidade de Bath. É bastante interesante por iso, polo enfrentamento das dúas personalidades que son bastante diferentes e intentan, pois, coincidir para intentar resolver eses problemas, non? Pero ao mesmo tempo, pois, sempre chocan e, bueno, producen certos tintes cómicos que provocan que a serie sexa bastante interesante, divertida e amena. E ademais, pois, este tipo de contido sempre, bueno, adoita a gustar moito, non? Dentro do público. Xa comentáramos, creo que a semana pasada, unha serie un pouco deste estilo.
É un clásico, non? Estas parellas de policías que parecen tan antagónicos e que se complementan, non? Ao mesmo tempo. Pois imos a escoitar o tráiler.
Alguien muere. Ellos aparecen. Una extraña pareja. McDonald.
¿Qué tenemos?
Dodge.
Pues han asesinado a alguien.
Sobre ese hombrecillo que me asignó.
La pieza clave.
El sargento Dodge no encaja en el concepto de la criminología moderna.
Me entusiasmo pensando que hay más de lo que se ve a simple vista.
La pista esencial.
La han trasladado desde Londres.
Resolveré casos en la mitad de tiempo.
Parece decidida.
Inspectora McDonald, ya no está en Londres.
Me trajo para investigar, ¿verdad? Tiene dotes de detective. Quiero un asesino.
Sí, señor.
Analizo todas las posibilidades.
¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
Se me da bien.
Tenía usted razón. Muchos problemas.
una solución.
McDonald and Dodge. Nueva serie.
Todo perfectamente orquestado. Muy inteligente.
McDonald and Dodge. Estreno el lunes 21 de junio en Cosmo.
Bueno, pues a primeira, en este caso, pues eso, policíaca, detectivesca, pero temos máis propostas, non?
Pois sí, esta é unha delas, non? Pero continuamos con outra que estrease pois o Venres 25, en este caso, un anterior estrease en Cosmo, non? Que é unha canle que non é aberto, pero bueno, para aqueles que teñen pois plataformas de pago, pois sí que poden dispoñar dela. Unha serie bueno, anterior que xa tivo moito éxito en Reino Unido. En este caso pasamos a seguinte, que eso como comentei, pois estrease o Venres 25, é de Disney Plus, e chamase pois La misteriosa sociedad Benedict. É unha serie un pouco de misterio, sobre todo de aventuras, non? É basada pois nunha colección que xa foi un bestseller, que bueno, tivo moito éxito o libro. En este caso pois versionase en serie, e trata pois un grupo de orfos que son un pouco reclutados por un benefactor, non, un pouco excéntrico, que quere pois levar a cabo unha misión con eles. Por lo tanto, pois mestura tamén así algúns tintes un pouco ficticios, non? O obxectivo sería como salvar ao mundo dunha crise global que é coñecida como a emerxencia.
Sona moi a Disney, eh? Xa o argumento en sí, o dato que se va moi a Disney. Para que público está dirixida? É así tamén para público infantil, juvenil?
Eu penso que para un público familiar, que, bueno, centrase obviamente pois nun público máis juvenil, incluso podría ser un pouco infantil, pero penso que familiar, porque as aventuras, o misterio, non está limitado, non, ao público máis mozo.
Pois, eche parece, né? Imos escutar tamén o tráiler desta novidade que nos presenta Disney Plus.
Hay un lugar donde la verdad importa, aunque casi nadie le preste atención. Nuestra organización siempre busca a quienes aprecian la verdad.
El niño al que se le pille copiando será ejecutado. Expulsado será expulsado.
Nuestros criterios de admisión pueden parecer misteriosos.
Señor Benedict, tenemos a nuestro equipo.
¿Hola?
Soy el susodicho señor Benedict. Poseéis cualidades dificilísimas de encontrar en nuestra sociedad. Rainy entiende instintivamente la naturaleza humana. Sticky tiene conocimiento enciclopédico. Constance desafía los razonamientos convencionales. Kate tiene una forma insólita de unir las cosas. ¿Qué es lo que tenéis todos en común?
Solo miedo y ropa fea.
Eres muy desagradable.
Vale.
Sois los únicos capaces de ver la verdad. Y juntos sois inmensamente fuertes. Tenemos una misión para vosotros. Solo podemos encomendársela a unos niños. Una fuerza maligna está lavándonos el cerebro. Y sí, es mi hermano gemelo.
Quieren mandar unos cuantos huérfanos listos a una misión letal. ¿Entendido?
Si no es letal, mejor.
Bueno, pois habrá que ver, non, cal é a resposta do público, pero que seguro, non, ese público infantil juvenil, o público familiar en xeral vai dar boa conta, non, desta produción, neste caso de Disney, para aqueles que teñan tamén, non, Disney Plus a través de algunha destas plataformas.
Pareceme unha aposta, pois, iso que pode ser interesante para os nenos, pero tamén para os adultos, porque ao final parece que vai ser divertida, non? Que se queres compartir, pois, como xa comentei, non? En familia un pouco, pode ser unha aposta bastante interesante.
Porque a veces non é fácil, atopar contidos para ver en familia que non sexan estritamente infantis, non? Cando non son moi pequerrechiños, senón que a medida que van medrando, pois iso, poder compartir series ou películas en familia con rapaces xa que non son tan pequerrechos e o público adulto, non? Que son os pais, non sempre é fácil atopar algo que guste a todos, non? E que non se aburran os máis pequenos ou os maiores. Isto pode ser, sen dúbida, unha interesante alternativa.
Pois sí, pode ser unha aposta que non ten nin por que incluir incluso aos nenos, non, pode ser unha aposta para familias un pouco de unha idade máis avanzada, según os gustos e o que interese. Pero bueno, imos falar da última proposta, que é a que ti comentabas que podía ser pues, un gran éxito, non?
Sí, deixemos para o final como que así a máis a que se aventura, alo menos, non? Como unha das que pode ter máis éxito, alo menos xa só polo que o reparto podemos facernos unha idea, non? De que estamos falando dun traballo de nivel.
Sí, porque bueno, algunos dos actores principales pues son Morgan Freeman, Anne Hathaway, por lo tanto pues ya sabemos de que va a tener bastante peso y la caracterización va a ser boa. Estamos hablando pues de una serie dividida en episodios como un poco independientes, ainda que unidos por un fío conductor, que se titula Solo se estrella pues también o Vendres 25. En este caso en Amazon Prime Video. Pues sería un poco un drama, pero que también mezcla tintes de ciencia ficción y sobre todo pues intenta tratar temas profundos que fan reflexionar, ¿no? Sería una serie dividida en 7 partes, como xa comentei, que explora un pouco o significado máis profundo da conexión humana. E o fai pois a través da visión individual dos seus protagonistas que pois están en cada un dos diferentes episodios.
Pois, sen dúbida, lo menos vendo o reparto, promete. A verdade que dan ganas de ver esta serie de Amazon Prime. Imos escoitar o tráiler.
A memory isn't simply a thing you have. It's a promise.
Tell me a story, Mommy. A happy one.
Oh, we have this secret handshake.
They'll never forget you.
How do you know?
They'll remember.
I am alone.
Alone?
Alone.
Feel alone in different ways. In feeling alone, we are somehow all together.
Pois, certamente, non? Alo menos vistos así os actores, non? Deste nivel, un xa pensa en que, bueno, que vai ser unha serie que de seguro vai ter moito tirón e bueno, moito éxito, non? Moito éxito. Tamén como a maioría das que está sacando Amazon Prime, non? Que parecen que están pois aí todas as plataformas buscando grandes éxitos e grandes historias, non? Que levar a pantalla.
Sí, é verdade que Amazon Prime, pois, eso, comezou como sendo Amazon, non é agora que añadiu esta parte de Prime Video, está tendo cada vez máis éxito, está producindo contido propio, levando, pois, a súa plataforma moita variedade, que fai que cada vez máis xente se unifique a esto, porque, bueno, ao final estás pagando un paquete completo, non, que te incluye tamén os servicios de Amazon, e que quizás se te interesa o contido, pois, se pode sair máis rentable. Neste caso, esta aposta pois é moi, moi, moi interesante polo tema da reflexión, bueno, da caracterización, non? Ao final, son unhas historias que invitan como a reflexionar sobre eso, a conexión humana que hai entre os protagonistas, como que ensinan que, aínda que en moitas ocasións podes estar illado, pois sempre hai como unha conexión a través da experiencia humana. Obviamente, pois isto se leva un pouco a tintes non ficticios, pero intenta como transmitir un mensaxe non de solidaridade, de pois unión entre todos, que tamén pois nestas circunstancias o mellor é interesante.
Pois unha nova proposta tamén, unha das tres que nos trae esta semana Inés Fernández. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos e ata semana.
Moitísimas grazas a vos e ata semana que ven.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Aí vai o Torio,
de madrugada, las más de pedra con toda ropa mollada. Ahí va Otorio, en zonas más, artes de pesca con tinta negra do mar.
Ahí va Otorio, colapseada, a pescar chocos pa' que faga esa empanada. Ahí va Otorio, colapseada, a pescar chocos pa' que faga esa empanada.
Ahí va Otorio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Ahí va Otorio, largar tras mayo, nasas ou liñas ornal de duro traballo.
Ahí va Otorio, colapseada, a pescar chocos pa' que faga esa empanada. Ahí va Otorio, colapseada, a pescar chocos pa' que faga esa empanada.
Ahí va Otorio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Ahí va Otorio, dende sesantes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Ahí va Otorio, colapseada, a pescar chocos pa' que faga esa empanada. Ahí va Otorio, colapseada, a pescar chocos pa' que faga esa empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Ai vai Otorio, ai marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Ai vai Otorio pola xerada, a pescar chocos pa que faga esa empanada. Ai vai Otorio pola xerada, a pescar chocos pa que faga esa empanada. A pescar chocos pa que faga esa empanada. A pescar chocos pa que faga esa empanada.
Partiu!
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, nunha xornada na que temos que falar desa cita co deporte urbano, no que será a primeira edición do Choquiño Urban Jam, unha competición anual de deporte urbano que se vai celebrar o próximo 3 de xullo en Redondela. Un evento que se presentaba esta pasada fin de semana nas pistas de skate a cargo de algúns dos mozos organizadores deste evento, como Marcos Fermoselle e Manu Pazos, coa alcaldesa Dina Rivas e o concelleiro de deportes Nacho González. Unha cita que comezou e que se puxo a andar grazas á idea destes mozos que practican este tipo de deportes urbanos no skate park da Marisma e que ao comezo en broma e logo xa máis en serio conseguiron darlle forma ao que será este primeiro certame de deportes urbanos en Redondela. Escoitamos a Marcos Fermoselle e Manu Pazos.
Esta foi unha iniciativa que tuvimos un día así mitad en broma, mitad en serio, ya que vemos que el gran potencial que tienen las pequeñas juventudes, sobre todo de aquí de la localidad de Redondela, tiene un potencial. Estamos regresando casi a una normalidad, entonces pensábamos o creíamos que podía ser una oportunidad tanto para ellos como luego para el pueblo y para nosotros mismos, pues volver a una normalidad, vamos. Entonces, pues mitad broma, mitad en serio, nos propusimos llevarlo a cabo con el apoyo incondicional del Concello de Redondela y de la Concejalía de Deportes, no cabe duda, y aquí estamos, y se nos fue de las manos, creo.
Sí, en el momento que propusimos el tema del campeonato a Nacho nos dio luz verde y pa'lante.
Pois unha cita que comezou pensando nun primeiro momento nunha competición de skate, scooter e BMX, pero que se foi ampliando tamén con baloncesto 3x3, clases de skate para todos aqueles que o desexen, exhibicións de baile, tamén un concerto de rap a cargo de Llamas e Mele. Será ao longo desa xornada de 3 de xullo, ao longo de todo o día, nese skate par da Marisma e tamén nas inmediacións desas pistas deportivas. A salientar que dende o Concello advirten que esta será a primeira edición, pero que queren que teña continuidade e que vaya medrando ano a ano.
Sí, 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 eso lo tengo claro, es decir, esta va a ser la primera en una situación de salir, pongámoslo así, de una pandemia. Es decir, que lógicamente tenemos que hacerlo todo mucho más acotado, más controlado y tal, pero esto es el inicio de algo que estoy segurísima que va a seguir creciendo. No quiero decir un marisquiño, pero un choquiño nos viene estupendo. Y aparte así promocionamos las dos cosas, el choquiño urbano y el choquiño en tal, ¿no? Que la gente venga a Redondela, ¿no? Así que sí, que yo sé que esto va a dar mucho que hablar y que lo que queremos, y siempre de la mano de ellos, es que seamos un referente en Redondela, lógicamente, pues en este caso, pues como deporte urbano, y eso es lo que vamos a intentar, y vamos a poner todo lo que tengamos en nuestra mano. Darle las gracias al concejal de deportes, a Nacho, no me cansaré de dárselas, porque siempre está ahí, siempre nos está escuchando y siempre está intentando pues llevar a cabo pues todas las, no solo el deporte como tal, sino estas alternativas de deporte que son lo que nuestra juventud y nuestros jóvenes quieren, ¿verdad? Y lo que estáis deseando.
Pois unha iniciativa tamén para dar así presenza a eses adolescentes, mozos e mozas que practican estes deportes urbanos e que cada vez son máis e que agora xa entrando nesta fase de desescalada da pandemia pode realizarse en Redondela para chegar a ser, insistían dende o Concello tamén, un referente a nivel provincial. E falamos tamén das protestas que hoxe os veciños de Chapela e tamén de Teis levan ata Pontevedra pola autoestrada AP9. Tal como anunciaran a pasada semana, colectivos veciñais de Chapela e Teis retoman as movilizacións o quedarse en data a supresión da peaxe de Rande e outros compromisos adquiridos polo Ministerio de Transportes. Desta volta levaron a Pontevedra as protestas cunha concentración hoxe ante a demarcación de estradas e a subdelegación do Goberno. Denuncian que a Administración está a tomar de lo pelo logo de anos de promesas incumpridas. Exixen a inmediata supresión da autoestrada no tramo Redondela Vigo, a instalación de pantallas acústicas para minimizar o ruido ensordecedor que deben padecer os veciños por mor do tráfico desta autoestrada e tamén a conversión en tramo urbano dende as Torres de Padín, ademais de outras obras de reposición e melloras pendentes aínda en Chapela dende que se fixo a ampliación da AP9. As concentracións fixéronse na plaza de San Roque, fronte ao edificio da demarcación de estradas. Nun sintres, ás 12 do mediodía está previsto que se concentren na Praza de España, fronte á subdelegación do Goberno. Unha mobilización que chega despois de que Audasa, a empresa concesionaria da AP9, rexeitase o acordo proposto polo Ministerio para eliminar a peaxe de Redondela Vigo e tamén a rebaixa da tarifa no resto de tramos. O ministro Ábalos anunciará para o próximo mes de xullo tanto a supresión da peaxe en Rande como as bonificacións, pero a uns días desa data prevista a negativa de Audasa fará que se atrase esa supresión da peaxe Redondela Vigo, que está comprometida xa dende hai anos e que é longamente esperada polos veciños que consideran este novo atraso unha burla. E achegámonos agora a Taobis, o alí remataron as obras de mellora de ensanche do camiño Val do Muíño. O Concello dá por concluídas estas obras de mellora, na que se ancheou este vial e mellorouse tamén o firme. Segundo o concelleiro de Vías e Obras, Vicente Lamas, era un camiño que estaba en moi mal estado, tanto por ser estreito como por un firme tamén deteriorado nunha zona que dá servizo a numerosas vivendas. Para poder anxealo o camiño e minorar a afección das parcelas, fixéronse muros de contención de ata 4 metros de altura que se situaron a 4 metros do eixo da vía. Para mellorar a capa de rodadura tamén se estendeu un novo asfalto, tal e como estaba proxectado nas zonas que se gañaron co muro de contención, sustituíuse tamén a base de xabre polo formigón para logo aplicar esa capa de rodadura. Unhas actuacións que permitiron que o camiño teña agora un ancho medio de 5 metros, o que garante xa a seguridade viaria dos vehículos que circulan pola zona e dos peóns. Sinalar tamén que a rede de augas pluviais que discurría por este camiño deixaba impracticable en algúns puntos, polo que se fixo tamén un novo colector cunha nova tubaxe para mellorar e desahogar esa canle existente. alcaldesa Andina Rivas alentó a importancia desta obra realizada que dá resposta a unha bella demanda veciñal que carecía dun camiño en condicións e que facía complicados os desplazamentos. Esta mellora das comunicacións son prioritarias, din, para o goberno local, porque non se pode falar de desenvolvemento e cohesión territorial destes núcleos rurais se non contan con estradas e camiños en boas condicións. Estas obras contaron cun investimento de case 50.000 euros correspondentes ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. E achegámonos agora ata Soutomaior e Pazos de Borbén, onde se van permitir as fogueiras de San Xoán previa solicitude antes do día 23 deste mes de xuño. Tamén se establecerán recomendacións sanitarias para evitar aglomeracións. Tanto Soutomaior como Pazos abriron xa o prazo para solicitar ese permiso das tradicionais fogueiras debido ás restriccións e para evitar aglomeracións. As cacharelas só están permitidas en terreos privados. Os interesados deben facer a solicitude ata o día 23. Os municipios de Pazos e Soutomaior seguen o mesmo criterio que noutros concellos, onde tampouco se permiten fogueiras en espazos públicos como as praias. Tamén hai unha regulación da Consellería de Sanidade que permite reunións entre particulares, pero non eventos populares nin verbenas. En canto aos requisitos que se establecen para facer as fogueiras, os lumes deberán realizarse en lugares despexados cunha distancia de seguridade mínima de 12 metros das edificacións, líneas aéreas de servizos, mobiliario urbano ou vehículos e non deben superar en ningún caso os 3 metros de alto. E falamos tamén da situación sanitaria, neste caso con melloras tamén, porque segue o proceso de vacinación de xeito masivo. Hai máis xa dun 1,5 millón de galegos que teñen alo menos unha dose da vacina contra o COVID. E hai xa casi 1 millón de cidadáns inmunizados coa pauta completa, en concreto 980.000, o 41%. Foron milleiros as persoas que se achegaron tamén esta pasada fin de semana ao IFEBI para recibir algunha das doses da vacina contra o COVID, o que endeixaba tamén por momentos retencións kilométricas nos accesos a ese recinto feiral de Cotogrande. Con estas últimas doses, Galicia superou o 1,5 millón de persoas vacinadas con alo menos unha pauta. Son 1,518,000, 29.000 máis que hai un día, o que representa máis dun 64% da poboación susceptible de se vacinar. En canto aos galegos que teñen xa a pauta completa, son case 1 millón, como decimos, 980.000, un 41% de todos os que poden recibir a vacina na nosa comunidade. Así se reflicten os datos actualizados onte domingo pola Consellería de Sanidade, con rexistros, neste caso, que deixan eses datos positivos, máis de 33.000 vacinas administradas nas últimas 24 horas. Con todo, malia os bons datos, os expertos piden prudencia nesta desescalada polas variantes da COVID, sobre todo a Delta, a máis contagiosa, xa que ten menos eficacia a vacina cunha única dose. Por iso reclaman que se complete a pauta canto antes. De momento está freando a desescalada en Europa e xa está presente nas augas residuais da Coruña. En Galicia, o primeiro caso detectouse nun barco en Vigo. Escoitamos o epidemiólogo Juan Gestal.
É un pouco unha amenaza que está aí e que debe movernos a incrementar, a aumentar a rapidez da vacinación, sobre todo daqueles colectivos máis vulnerables, que por maiores de 60 anos, pois tratar de telo xa ca segunda dose canto antes. Non importa neste caso non esperar as 12 semanas, pois vacinar as 11 semanas ou incluso mesmo as 10 semanas. O importante é conseguir completar esa inmunidade nestes colectivos.
Segundo este epidemiólogo, completar a pauta da vacina e controlar os viaxeiros que procedan dos países máis afectados axudará a conter esta variante. De momento, non cree que vai a afectar os plans de desescalada. Juan Gestal cree que en Galicia, pola situación epidemiolóxica, a máscara en exteriores xa puido retirarse antes, pero aínda así pide prudencia.
A máscara, esas imaxes de quitar a máscara e tirala, non, a imaxe é quitar a máscara e guardala no bolsillo, para usala en algúns momentos.
lembra gestal que de momento hai que seguir utilizándoa en interiores e tamén en exteriores, sempre que non se poida manter a distancia de seguridade. E a desescalada levou tamén xa algunhas comunidades a abrir o ocio nocturno, un sector que foi dos primeiros en pechar pola COVID e que son tamén os últimos en abrir. O ocio nocturno volveu esta pasada fin de semana a localidades como Barcelona. Cataluña permite a bares e discotecas ter actividade ata as 3:30 da madrugada, un dos horarios máis amplos desta reapertura en España. Volveron as pistas de baile a mitade da capacidade, con máscaras, mantendo grupos pequenos e tamén con distancia. O sector recupera certo optimismo. En Madrid, tras 15 meses pechado, o ocio nocturno calcula perdas de 2.000 millóns de euros e 9.000 empregos menos. O se envolveu a actividade ata as 3. Outras comunidades se ampliaran os seus horarios durante a pasada fin de semana ou mesmo antes. En Aragón abren bares e discotecas ata as 3 xa dende o venres, nas Canarias ata as 2 e Baleares e Euskadi dende o sábado tamén poden abrir ata as 2. En Cantabria non se fixou tope horario ningún, así que na práctica os locais poderán abrir segundo a súa licenza, pero en Galicia terán que agardar aínda ata 1 de xullo. Así o que si houbo en Galicia esta pasada fin de semana foron 6 verbenas como probas piloto organizadas pola Consellería. En cada unha delas limitouse a capacidade a 1.000 persoas e había que acudir con reserva previa. Así nos falan destas probas pilotos organizadores.
Se agotaron sin nada en un par de días. E, bueno, esa é a señal que realmente xa non se trata solo de reactivar un sector tan importante, tan arraigado como é o noso, como é das orquestas, das verbenas galegas, senón é que é algo que a xente demanda, a xente necesita.
É un paso pequeno, pero é un paso hacia adiante. E despois dun ano pico, eterno, de incertidumbre total, pois, bueno, agradecese que haxa este tipo de iniciativas.
Estas 6 verbenas fixéronse con medidas estritas de seguridade, duraron 2 horas e as pistas de baile dividíanse en cuadrículas con 6 persoas como máximo en cada unha delas. Tampouco se podía comer, nin beber ou fumar nestes recintos. A pesar das limitacións, os asistentes gozaron dunha experiencia que levaban máis dun ano sen permitirse. O sector agarda agora seguir dando pasos adiante, pero recoñecen que a volta non vai ser fácil. Con todo, confían en que aínda que este non vai ser un verán como os de antes da pandemia, si se achegue un pouco máis á bella normalidade. Outros asuntos, na crónica económica, os expertos recomendan subir o salario mínimo interprofesional entre 12 e 19 euros este ano. Expertos que asesoran o goberno recomendan este incremento e deixar o grosso dos aumentos para os próximos 2 anos. Así o confirmaba a propia ministra de Traballo, Yolanda Díaz, quen tamén anunciou que se vai reunir pronto co presidente do goberno para tratar este asunto.
Por tanto, el presidente y la vicepresidenta se reunirán y hablarán sobre esta cuestión y se tomará una decisión en el seno del Gobierno. En segundo lugar, me gustaría decirles que sería bueno que, igual que dije en pandemia que no se debería de contraponer la salud a la economía, vuelvo a decir, por favor, que no contrapongamos la creación de empleo a la subida del salario mínimo interprofesional.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 7 minutos, e vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados esta pasada fin de semana. Onte domingo, o cupón da 11 con premio para o 29.361-29361. Reciben o reintegro os cupóns rematados en 1. Tamén o sábado se celebraba o sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio para o 18.235, 18235. O segundo premio foi para o 43.638, 43638. Reciben tamén o reintegro os décimos rematados en 5, 6 e 8. No gordo da Primitiva, no sorteo de onte domingo, a combinación gañadora é a seguinte, números 4, 5, 30, 34 e 43, número clave e reintegro para o cero. No sorteo da primitiva dos sábados, números agraciados son os seguintes: 8, 15, 19, 29, 38 e 48. Complementario, 37, reintegro o 1. E rematamos co sorteo da Bonoloto, celebrado tamén este pasado sábado 19 de xuño. A combinación gañadora é a seguinte: números 25, 27, 28, 32, 33 e 40. Complementario 15, reintegro o 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos hoxe de remo e do que deu de sí o memorial Paco Fenosa disputado onte domingo, unha gran xornada de remo a que se puido vivir onte fronte ao Paseo de Cardona e a praia de Arealonga con Chapela e Ares como gañadores dese 16º memorial Paco Fenosa de Traiñeiras. O mal tempo non desanimou a cita organizada polo Club de Remo Chapela. Un ano máis, a regata serviu de homenaxe e lembranza o que durante anos fora o presidente da entidade, Francisco Alonso, coñecido por todos como Paco Fenosa. Cunha gran participación, un total de 28 traiñeiras na categoría masculina. A vitoria foi para Ares, seguido de Cabo de Cruz e Bueu, demostrando os primeiros ese gran nivel dos equipos galegos da Liga ACT. O barco de cesantes foi noveno, Chapela acabou na 16ª posición. En canto á categoría feminina, triunfo para Chapela, completaron o podio Tirán e Cabo de Cruz. Todo un éxito de participación nesta primeira toma de contacto das traiñas galegas antes de que esta próxima fin de semana comece xa a competición oficial tanto nas ligas galegas A e B como na Liga ACT.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, estreamos hoxe o verán, facémolo aínda con tempo inestable, ceos cubertos e chubascos e temperaturas suaves mínimas de 14 graos e máximas de 19. Aínda mañá martes podemos ter algún chubasco disperso, as temperaturas vanse xa recuperando con máximas de ata 22 graos e pouco a pouco ceos cada vez máis despexados para xa a partires do mércores poder gozar ademais dunha xornada de San Xoán marcada polas altas temperaturas e o sol. O mércores xa 23 graos, 27 agárdanse o xoves e o venres estaremos rondando xa os 30 graos, segundo apunta o pronóstico. Tamén na fin de semana, alo menos en parte teremos bo tempo. Para o sábado agárdanse tamén altas temperaturas e ceos despexados. A situación complicarase o domingo, porque aínda que teremos temperaturas agradables, con máximas de até 26 graos, os ceos iránse cubrindo parcialmente e poderían registrarse algún chubasco disperso.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 11 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe, como sempre lembramos, e es que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e seguir tamén a información actualizada na nosa páxina de Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Este tempo da estación volverá mañá con esta mesma sintonía a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.